Mnozí veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. Vítám vás u pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Tento pořad usvědčí ty, kteří lhali, náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá zapravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se, stalo se. Tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět. Krásné odpoledne, jak jde, někde zasněžené, někde zamlžené, někde jasné, takže je tma už docela dlouho, vzpomínám vždycky, jak to bylo krásné v létě, když jsem běžel od koupaliště, od bazénu do karavanu vysílat od pěti, jak mi to přišlo, že mi to jako je v půli odpoledne, jo? Teď je to vlastně večer už. Ale to vůbec, přátelé, nevadí, protože mám pro vás, dneska mám pro vás velmi, velmi pěkné zprávy, myslím si, a rád se nad nimi s vámi zamyslím. Takže vítejte, opravdu řeklo se, stalo se, a budeme některé věci rozebírat tak, aby jsme jim ještě lépe porozuměli, než tak, jak jsme si je dokázali do té chvíle vysvětlit aspoň tím způsobem, jak to v našich pořadech děláme. Někdy je potřeba se na ty věci ještě podívat z jiného úhlu pohledu a možná to potom pro některé posluchače bude příjemnější. Tak, to byl takový malý jenom úvod na začátek. Dneska máme sobotu 29. listopadu. Zítra je poslední listopadový den a pak už je prosinec. A zítra je první den adventní. Já to nějak nežeru, to je pravda, ale zase je to takové pěkné. Řekl bych, že ten advent přece jenom nám začne ukrajovat ten čas vánoční. A mě ty Vánoce prostě nějak tak ožily díky Elišce, protože malovala dopis Ježíškovi a teď má ta přání a ta očekávání. Těším se na to moc, jaký budou zářit oči. Byť na Štědrý den budou maminky na umě, ale po Štědrém dnu potom bude tady předtím ozdobíme stromeček a pak si to užijeme, takže z tohle úhlu pohledu se na ty Vánoce těším. A je to taková nostalgie, musím říct, protože stále mám já v živé paměti ty Vánoce, ty dětské Vánoce, tak jak jsme jako děti prožívali, jak jsme byli smutní z toho, že ten pan Lada tam má ty obrázky s těma sáňkama, ty děti a ten kocourek tam všichni lyžujou a sáňkujou. A my máme jenom bláto a déšť. Když se zadařilo a byly Vánoce na sněhu, tak to bylo moc pěkné, moc krásné. Když se nezadařilo a aspoň mrzlo, tak to bylo zase zajímavé, protože tam bylo několik volných dnů v té škole, nebylo to jako dneska, ale byly tam nějaké volné dny a vlastně to umožňovalo nám jako dětem, že jsme mohli trávit spoustu času na rybníku s bruslema, hráli jsme hokej, bruslili jsme, škrabali jsme sníh z toho ledu. Prostě bylo to úplně jiné, protože když jsme přijeli ze školy, když se podařilo v některé dny třeba dorazit o 14:30 ze školy, tak ale stejně za hodinu už byla hustá tma, takže jsme toho moc nenabruslili. No a tak jenom ty víkendy, ty byly klíčový pochopitelně a to jsou takové ty vzpomínky na ty prázdniny, na ty Vánoce, na takové ty okamžiky, jak to člověk prožíval, přestože je to seniorský věk v podstatě u mě, tak právě ty myšlenky z toho dětství a ty vzpomínky jsou velmi silné. Čili nikdy jsem ty Vánoce nebral okultně, tedy církevně. Vždycky to pro mě bylo takové to, že bude ten Ježíšek, byly ty pohádky, byly ty volné dny, byla to taková zvláštní vůně v té domácnosti z toho všeho. Byla to silná nervozita naší matky a tak dále. K tomu patřilo. Už jsme tady o tom s Išou xkrát mluvili. No ale zkrátka dobře, touto dobou jsme už vyhlíželi ty Vánoce a dneska mi Eliška povídá v autě, tatínku, že už se blíží Vánoce. Já říkám, Eliško, blíží se po každém zasněženém poli, se blíží ty Vánoce a pomalu, ale jistě vyčuhujou spoza každého keře a stromu, aby k nám dorazili. Tak byla taková z toho nadšená. Vidím to na ní a vlastně ty její prožitky mě oživují to, co jsem prožíval já a nevím, jestli to je jenom v té roli otce, nebo jestli bych to měl i jako dědeček, ale zkrátka dobře, je to moc hezké. Tak, ještě přemýšlím, jak budeme péct cukroví, musím to nějak vymyslet. Jedna věc je ale jistá. Dnešní pořad bude ne o Vánocích, dnešní pořad bude o záležitostech, které se vyvíjejí a neměly by ty záležitosti zůstat bez naší pozornosti, protože to všechno bude mít veliký vliv na vývoj v budoucích týdnech. Tak pojďme se na to podívat. Ale ještě předtím si pojďme říct, že slaví Ziny. Dnes slaví svůj svátek každá žena, dívka či moudrá paní, která nese toto jméno Zina. Je to oblíbené jméno především v Rusku. I v češtině má však své kouzlo a nevšední půvab. Zvláštní znění propůjčuje nositelce jména Zina. Špetku neobyčejné krásy, význam jména jí pak dává dokonce vlastnosti bohyně. Říkal jsem, myslím, dvě Ziny ve svém životě a tedy jako bohyně to nebyly, musím říct. Mezi českými nositelkami jména najdeme modelku Zinu Šťovíčkovou. Jméno nosí také Zina Plchová, redaktorka a moderátorka. Jméno náleží i k ruské herečce Zinaidě Michajlovně Kirjenkové. Tak. Ženské křestní jméno Zina má řecký původ, vyvinulo se z řeckého jména Zenais s významem božská. Zeus byl nejvyšším řeckým bohem. Zenais je přídavným jménem od slova Zeus. Jméno se k nám dostalo přes ruštinu. Vzniklo pravděpodobně jako domácká podoba ruského jména Zinaida. Další výklad jméno vysvětluje jako zkráseninu jmén Eufrozina, Rozina nebo Tereza, také Terezie. No a pojďme si říct, že tedy nositelek tohoto jména je 503 jistě krásných žen, dívek, slečen a paní. A je to 296. nejčastěji používaná varianta jména. Takže půl tisícovky. To není zas tak málo. Takže milé Ziny, já vám právě teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování. Hlavně promořujte. No a užijte si tu dnešní oslavu. Předpokládám, že se jí budete náležitě věnovat. A vy, kteří budete slavit s tou Zinou, tak se jim taky náležitě věnujte. Nezapomeňte tedy Zinu obdarovat nějakým dárkem anebo aspoň tím přáníčkem. Takže pokud znáte nějakou Zinu, tak ji nezapomeňte popřát, protože jí nadělíte kus zdraví k tomu, co ještě má. No a krom toho, mě trošku přijdou, je vidět, že ten přepis různých věcí nezasáhl celý ten internet, jo? Protože kdyby to dneska někdo psal, tak se nebude odvolávat na Rusy, jo, a tak. Ale co je úplně nejzajímavější, že dneska je Mezinárodní den solidarity s lidem Palestiny. Takže byl-li mi vůbec, pokud by mohl být něčím sympatický ten Lipánek, o kterém jsem už strašně dlouho neslyšel, pravděpodobně utek, někde se zašil, aby ho nenašlo nějaké ruské komando, tak on byl příznivcem právě palestinského lidu, což je mu vyčítáno, já bych mu to nevyčítal, protože Palestinci si to zaslouží. Takže Mezinárodní den solidarity s lidem Palestiny vznikl roku 1977. Vyhlásilo jej OSN. Záměrem tohoto mezinárodního dne je zvýšit podvědomí o krizové situaci v těchto zemích, v této zemi asi by tam mělo být, a pokusit se dospět k míru mezi Izraelci a Palestinci. No, tak je vidno, že tady to ještě nikdo nerevidoval, tento text, a ještě ten mezinárodní den nevymázli. Ale to je krásný, jako. Co nestihli, nevadí, protože stejně by to museli zase obnovovat do původních verzí, takže všechno bude za rok jinak. A naopak tady přibyde, že to pochází z toho slavného Ruska a takové ty věci se tam budou doplňovat, původně bych řekl. To je všechno. Zavírám to takhle, popřali jsme Zinám. Uvědomili jsme si, že palestinské území okupují Izraelci a chovají se tam jako dobytek, takže i my neseme, jako Československo bývalé, neseme část viny na tom, že vůbec stát Izrael vznikl, protože jak víme a jak víte, tak první zákon, který se přijmul, jeden z prvních zákonů, který byl přijat v novém Československu, byl zákon, který z lidí, kteří vyznávali židovské náboženství, udělal židovskou menšinu. No a když někdo je židovská menšina, tak potřebuje také ten většinový stát. Takže tím vznikl nárok vlastně na to mít stát. To, jak to území tam od začátku si Izrael přivlastnil, to je něco hroznýho. Tak, a jinak děkuji Božence, že mi tady poslala lekci dějepisu, neboť 29. listopadu 1941 na památku Zoe Kosmoděmjanské. Tento den v obci Petričevo v Moskevské oblasti nacisti okupanti popravili Zoju Anatolievnu Kosmoděmjanskou, statečnou zpravodajku vojenské jednotky číslo 9903. Za svou odvahu a vytrvalost byla posmrtně oceněna titulem Hrdina Sovětského svazu, a to 16. února 1942. Zoja, členka VLKSM, od prvních dnů války požádala o vyslání na frontu. Dvakrát plnila úkoly v týlu nepřítele, ale koncem listopadu 1941 byla zajata a podrobena krutému mučení. Navzdory strašlivým bolestem neprozradila ani slovo o svých spolubojovnicích a dokonce skryla své pravé jméno. 29. listopadu 1941 byla Zoja popravena. Její tělo bylo pověšeno na náměstí obce. Bylo znesvěcováno německými vojáky, dokud jí místní obyvatelé na konci roku 1941 nepochovali. Už viselo tělo. Oni vyšli, napili se svého šnapsu a začali se jí posmívat. Sundali jí všechno. Odřízli jí prsa. Fotku jste asi viděli. A házeli po ní nože, už do mrtvoly, vyprávil svědek té doby Jurij Sedov. Jméno Zoje Kosmoděmianské se stalo symbolem odvahy a obětavosti. V květnu 1942 byly její ostatky přeneseny na Novoděvičí hřbitov, kde našla věčný klid. Zoja Kosmoděmianská, první žena oceněná titulem Hrdina Sovětského svazu během Velké vlastenecké války. Pamatujme a ctíme její hrdinství. To je vizitka satanismu, pomlčka nacismu, to je jedna verbeša pakáž. Podobné věci se neděly jenom v Sovětském svazu díky okupantům. Děly se ještě hrůznější věci, se děly právě při dobývání palestinského území pro vytvoření izraelského státu, pro vytvoření státu Izrael. Dost podobné věci se dějí všude tam, kam satanisti přijdou, aby plenili a vraždili. I na Ukrajině se takové věci děly. Čili nedivme se, protože všechno je toto nacistické hnusné hnízdo. Tak to bylo na věčnou památku Zoji Kosmoděmianské a asi si umíme představit, jak se ty hrdinové nacističtí, jo, jak se asi dokázali vyřádit, protože přeci měli tu moc nad mrtvou. No hrůza. Tak, mám tady hodně zajímavou věc. Začíná se obracet karta a mám tady několik k tomu zpráv. Názor na Zelenského v Americe se velice proměňuje z hrdiného prezidenta, hrdině bojujícího za zájmy amerických korporací, se stává víceméně vyvrhel, stává se z něho ten, kdo pokud uteče, tak bude věčně hledaným. Takže Zelenský by ukradl i horký sporák, říká Trumpův poradce Roger Stone. Dnes jedu do Miami podívat se na Zelenského vilu na nábřeží za 3,8 milionu dolarů, napsal na sociálních sítích. Tak to je jedna taková zprávička, jak to vidí prostě v tom americkém pojetí. Jinak bývalý generál americké armády Mike Flynn vyzývá k zatčení ukrajinského prezidenta Zelenského. Hlavní poražený Zelenský a jeho zkorumpovaný vnitřní kruh musí být všichni zatčeni. Je třeba provést legitimní vyšetřování, let plýtvání, podvodů a zneužívání a desítky miliard dolarů, které byly ukradeny, musí být vráceny a použity na pomoc mnoha rodinám, které ztratily své blízké v této zcela zbytečné válce, kterou zahájili zcela zkorumpovaní globalisté. Amerika nyní musí najít způsoby, jak dosáhnout míru. Ano, prostřednictvím síly, ale míru. Už žádné tam a pro ty zahraniční vůdce nebo jednotlivce, kteří se chtějí pokusit o útok na Ameriku, zatímco my si dáváme do pořádku vlastní záležitosti. Jen to zkuste. Zatímco máme prezidenta, který se snaží ze všech sil, aby Amerika byla opět velká a napravil zcela rozbitou a skorumpovanou vládu, americký lid je stále naplněn duchem, který pochází z našeho původního založení. I když v naší zemi dnes přetrvává apatie, připomeňme si, že když jsme tehdy porazili britské impérium, ne všichni v tom konfliktu bojovali, ale přesto jsme zvítězili. Pokud náš prezident požaduje, aby Američané znovu povstali pro slávu Boha a země, uděláme to, věřte mi. Prezidente Trumpe, bojujte, napsal generál Flynn. Takže v Americe se jaksi víc a víc neustále teďko přemílá vůbec vztah k Zelenskýmu. Víme, že Zelenský byl v Bílém domě, ani ho Trump nevyprovodil. Byl vyprovozen nějakou tam asi diplomatkou. Žebrá, aby bylo co rozkrádat. No pochopitelně včera jsme s Jiřím rozkryli, doporučuju, abyste si poslechli včerejší pořad s Jiřím. My jsme včera rozkryli ty hlavní důvody, proč Česká republika byla tak iniciativní díky svému vedení. Proč jsme byli tak iniciativní v tom rozhazování peněz pro munici a zbraně, které byly určeny pro Ukrajinu. Proč? No, protože ve vedení Globseku, což je také firma, která se jaksi tím obchodem se zbraněmi zabývá, máme prezidenta. Náš prezident, který tak rád hovoří o střetu zájmů, ten je v tom střetu zájmu namočený až po uši a dokonce ze své pozice prezidenta a zelenáče gumovýho, tak neustále jaksi hledá pojistky pro to, aby peníze na zbraně, aby stále tekly. Proč? Protože je u Lizu, protože je to jeho biznis. Je to také jeho biznis. Že poslechněte si ten pořád, ať víte, jak to funguje a proč má náš prezident takový velký zájem na tom, aby na té Ukrajině pořád se bojovalo. Jinak ty průtahy ohledně ustanovení vlády a tak dál, takový to žvatlání ohledně toho rozpočtu a dneska už by měl být ve vazbě a měl by být vyšetřován minimálně Stanjura, protože překročil zákon a nenaplnil, co by ministr financí, nenaplnil regule zákona tak, jak mu zákon přikazuje. Porušoval zákon a z toho jsou nějaké důsledky. Co řekl Sergej Lavrov? Babiš, Fico a Orbán nejsou proruští. Jsou to pragmatici, kteří myslí na své občany. Nemáme žádné iluze ohledně lidí, kteří nyní vládnou na Západě. Zmínil jsem výjimku Viktora Orbána a Roberta Fica. Teď přichází Babiš do čela vlády v Česku. To jsou pragmatikové. Nejsou proruští. Jsou prostě promaďarští, proslovenští, pročeští. Myslí na své občany. A nechtějí vyzývat své občany, aby obětovali své děti kvůli podpoře nacistického kyjevského režimu, prohlásil ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Chápete? On to říká úplně naplno. Nacistický kyjevský režim. To, že Fiala a hradní agent jsou na seznamech pro Norimberg 2, to podepíšu. Pochopit, že těch jmen tam je celá řada. Ale tyto dva tam rozhodně nesmí chybět. A oni moc dobře vědí, co jim hrozí. pokud se ta situace vymkne kontrole těch globalčiků, kteří celou tu situaci tady vyvolali a kteří jsou za ní zodpovědní. Takže to je asi tak z těch aktuálních věcí něco, co byste neměli minout. Já dám teďko písničku, udělám předěl, protože máme půl hodiny. A potom se budeme věnovat velice, ale velice zajímavému materiálu, který vám pustím, protože dostávám hodně otázek na některé věci, tak si to budeme muset trošku vyjasnit. Ale bude mi k tomu nápomocno právě to video, které vám potom pustím.
Zdrojem příští světlo dení, láva, co život v tílo mění, z balkonů spících v poledne. A co vždy
Hodně z vás mi psalo, kde beru tu jistotu k tomu, co vykládám, jak ty krize se budou vyvíjet, nebo respektive jak se ta krize bude vyvíjet. Je to otázka studia. Doporučoval jsem vám, abyste si nastudovali historii krizí, protože z nich v podstatě můžete některé věci jednoznačně vyselektovat. Dokonce já vám teď tady pustím jeden materiál, jedno video, ve kterém budete seznámeni právě s tím, jak se vyvíjely krize v letech 2029, 2008 a 2025, jaké jsou tam paralely, v čem se to shoduje. Dokonce uslyšíte některá čísla těch, kteří se zachovali způsobem, ke kterému já tady nabádám i s Jiřím, ke kterému tady nabádáme, že je potřeba použít tu krizi ve svůj prospěch a nenechat se ožebračit tou krizí. Pasivní člověk nebo pasivní investor prostě bude mít obrovské ztráty na svých úsporách, majetku, na své budoucnosti. Ožebračí to ty lidi, protože tak to vždycky bylo. Já vám tady pustím tři obchody, které dělají miliardáři před každým krachem, se to jmenuje. Je to z finanční historie, tak se přímo jmenují ten seriál. A jsou tam zajímavým způsobem ty věci popsané, pojmenované, vysvětlené. To znamená, že někdo řekne, já neinvestuju, mě se to netýká. No, týká se vás to, protože každý, kdo má nějaké peníze, ať už je má doma, anebo je má v bance, tak různými způsoby budete okrádáni až o žebračení. Pokud máte nemovitost, ve které bydlíte, tak se vás to týká. Pokud máte nemovitosti, které pronajímáte, tak se vás to týká. Pokud máte nemovitosti, které jenom vlastníte, nepronajímáte, ale vlastníte a držíte je, třeba pro svoje děti a podobně, tak se vás to týká. Pokud nežijete v bídě, bez toho, že byste měli nějaké peníze na budoucnost, se vás to také týká. Ne tolik, ale také. Takže pojďme se na to podívat. Myslím si, že je to docela zajímavě udělané, takže si to pustíme a můžeme se potom rozebrat.
V roce 1929 udělal Joseph Kennedy tři konkrétní tahy 6 měsíců před krachem. Přeměnil aktiva na hotovost, nakoupil zlato a připravil se na volatilitu. Když trh spadl o 89%, Kennedy vydělal 50 milionů dolarů, zatímco všichni ostatní přišli o všechno. V 1987 provedl Paul Tudor Jones stejné tři tahy – hotovost, zlato, volatilita. 19. října, když se trh propadl o 22,6% za jediný den, Jones vydělal 100 milionů dolarů jen v ten jeden den. V roce 2008 Michael Burry, John Paulson a další udělali stejné tři tahy – hotovost, zlato, volatilita. Vydělali miliardy, zatímco finanční systém kolaboval. A právě teď, v roce 2025, provádí Warren Buffett, Ray Dalio a Bill Ackman přesně stejné tři tahy. Ne dva tahy, ne pět tahů, ale tři. Ty samé tři, které fungovaly před každým velkým propadem v minulém století. Nejsou to náhodné strategie. Není to štěstí. Je to mechanický vzorec, který se opakuje, protože krachy se řídí stejnou posloupností. Extrémní ocenění, nadměrná páka, spouštěcí událost, nucená likvidace, panika. A investoři, kteří to vidí přicházet, dělají pokaždé stejné tři tahy. Ukážu vám přesně, co tyto tři tahy jsou, jak se projevily v letech 1929, 1987, 2008 a proč se dějí právě teď v roce 2025. Protože pochopení tohoto vzorce vám dává na výběr. Můžete ho ignorovat a držet se propadu jako většina lidí, ztrácet 30 až 50% nebo i více. Nebo můžete rozpoznat, kde se v cyklu nacházíme a podle toho se připravit. Tyto tři tahy už byly provedeny. Vzorec se opakuje a krach se blíží. Začněme tím, proč právě tyto tři tahy? Proč ne čtyři tahy? Proč ne 10 různých strategií? Protože krachy se řídí předvídatelnou mechanickou posloupností. A tyto tři tahy reagují na každou fázi této posloupnosti. První fáze je fází rozpoznání. Chytří investoři si uvědomují, že ocenění se stalo neudržitelným. Riziko nyní převyšuje potenciální odměnu. To je okamžik, kdy vystoupíte, převedete pozice na hotovost, uchováte kapitál a utečete před krachem. Druhá fáze je fází uchování bohatství. Zatímco sedíte v hotovosti, jste vystaveni inflaci a devalvaci měny. Proto držíte zlato nebo jiná tvrdá aktiva, která si udrží kupní sílu, když se fiat měny a finanční aktiva zhroutí. Třetí fáze je fází zisku. Nejenže uchováváte bohatství, ale profitujete ze samotného propadu. To vyžaduje volatilní instrumenty, krátké pozice, prodejní opce, swapy úvěrového selhání, sázky, které se vyplatí, když se trhy propadnou. Tyto tři tahy, provedené dohromady, vytvářejí perfektní pozici. Tah číslo 1 vás chrání před ztrátami. Tah číslo 2 vás chrání před inflací a měnovým rizikem. Tah číslo 3 vám vydělává peníze ze samotného propadu. A poté, co se všechny tři tahy vyplatí, existuje implicitní čtvrtý tah, o kterém budu mluvit později. Nákup na dně z hotovostí, kterou jste uchovali, a se zisky, které jste získali. Nejprve vám ale ukážu, jak se tyto tři tahy projevily napříč čtyřmi různými propady trhu v průběhu téměř 100 let. Tah číslo 1 je převod na hotovost. K tomu dochází 12 až 18 měsíců před krachem. Je to nejčastnější signál, rozpoznání, že trhy dosáhly neudržitelného ocenění a chytří investoři odcházejí. Ukážu vám, jak se to projevilo napříč všemi čtyřmi propady. 1929. Joseph Kennedy byl jedním z nejagresivnějších akciových spekulantů zlatých 20. let. Vydělal miliony provozováním tzv. Stock pools, koordinovaných nákupních schémat, která manipulovala ceny nahoru, aby zasvěcenci mohli prodávat. Na začátku roku 1929 vládal významné pozice napříč mnoha akciemi. Trh byl v euforii, akcie se strojnásobily za 5 let, všichni nakupovali. Zadlužení na marži bylo na rekordních úrovních, investoři si půjčovali 90% hodnoty akcií, aby si koupili další akcie. Ale Kennedy rozpoznal nebezpečí. Pochopil, že když jsou všichni zadlužení a plně investovaní, nezbývá nikdo, kdo by kupoval. A bez nových kupců ceny padají. Když ceny klesnou byt jen mírně, zadlužení investoři čelí výzvám k doplnění marže. Jsou nuceni prodávat. Tento prodej tlačí ceny níže. Spouští další výzvy k doplnění marže, čímž vytváří spirálu smrti. Kennedy tento vzorec znal, takže v létě roku 1929 začal Kennedy systematicky převádět své akciové pozice na hotovost. Ne všechno najednou, protože to by pohnulo trhy a získal by špatné ceny, ale plynule po několik měsíců. Do září byl Kennedy značně v hotovosti. Index Dow Jones dosáhl vrcholu 3. září na hodnotě 3,181. Krach začal 24. října na černý čtvrtek, 7 týdnů poté, co Kennedy vystoupil. Zatímco běžní investoři drželi své akcie až do samotného propadu, sledujíce, jak se jejich bohatství vypařuje, Kennedy seděl v hotovosti, chráněn a připraven na další tah. 1987. Paul Tudor Jones vedl hedžový fond, který úspěšně obchodoval s komoditami a akciemi. Ale v polovině roku 1987 se Jones začal hluboce znepokojovat tržním oceněním. Index Dow vzrostl spod 1000 v roce 1982 na přes 2400 do srpna 1987. 140% zisk za 5 let. Poměry cena zisk byly vysoké. Zadlužení na marži strmě stoupalo. A nový fenomén, nazvaný programové obchodování, kde počítače automaticky prováděly masivní obchody, vytvářel nestabilitu. Jones si spočítal. Usoudil, že krach je nevyhnutelný během několika měsíců. V srpnu a na začátku září 1987 Jones systematicky snižoval své dlouhé akciové pozice. Převáděl na hotovost. Psal dopisy svým investorům, ve kterých vysvětloval, že očekává velký propad do října. To nebyla vágní předpověď, byl konkrétní. Říjen. Po celý září shromažďoval hotovost. Do začátku října byl Jonesův fond značně v hotovosti a připraven na další dva tahy. Trh dosáhl vrcholu 2. října na 2722. Krach přišel 19. října. O 17 dní později. Jones už byl venku. 2008. Tento případ je složitější, protože řada investorů rozpoznala realitní bublinu v různých časech. Michael Burry začal přecházet na defenzivní pozici v roce 2005. Vedl fond, který investoval do podhodnocených akcí, ale jeho výzkum rizikových hypoték ho přesvědčil, že se celý finanční systém zhroutí. Burr tedy přestal investovat do akcí. Shromáždil hotovost. A tuto hotovost držel, zatímco se připravoval na obchod číslo 2 a obchod číslo 3. John Paulson dospěl ke stejnému závěru v roce 2006. Viděl hypoteční bublinu. Věděl, že zničí banky. Paulson tedy založil speciální fond, aby vsadil proti trhu s nemovitostmi. To znamenalo získávat hotovost od investorů konkrétně pro tento účel. Warren Buffett, vždy ten nejkonzervativnější, shromažďoval hotovost už od roku 2006. Berkshire Hathaway. Jeho hotovostní pozice narostla ze 40 miliard v roce 2006 na více než 60 miliard do roku 2007. Buffett nemohl najít nic, co by stálo za koupy za aktuální ceny. Jinými slovy, ocenění jsou příliš vysoká. Trh dosáhl vrcholu v říjnu roku 2007. Tou dobou už Burr, Paulson, Buffett a další měli podstatnou část majetku v hotovosti. Propady se zrychlovaly po celý rok 2008. Byli chráněni. Nyní, v roce 2025, Warren Buffett sedí na 300 25 miliardách dolarů v hotovosti. Dovolte mi to zopakovat. 325 miliard. To je největší hotovostní pozice v korporátní historii. Jak v absolutních číslech, tak jako procento aktiv Berkshire. Buffett systematicky prodával akcie, aby tuto hotovost shromáždil. Snížil svou pozici v Apple o 50%. Prodával akcie Bank of America. Nic nenakupuje. Ve svém dopise akcionářům z roku 2024 Buffett výslovně prohlásil, nemůže najít nic za atraktivní cenu. To je signál. Všechno je nadhodnocené. Pryč. Ale není to jen Buffett. Jeff Bezos prodal akcie Amazonu v hodnotě přesahující 13 miliard v letech 2024 a 2025. Mark Zuckerberg prodal akcie Meta za miliardy. A to i přesto, že Meta dosáhla historicky nejvyšších hodnot. Jamie Dimon, generální ředitel JP Morgan Chase, prodal akcie poprvé ve svém funkčním období jako generální ředitel. Prodeje akcí zasvěcenými osobami napříč americkými korporacemi jsou na úrovních, které nebyly k vidění od roku 2007. To jsou lidé, kteří řídí tyto společnosti. Vidí skutečné finanční údaje, skutečná data o zákaznicích, skutečné problémy a převádějí je do hotovosti. Obchod číslo 1 probíhá právě teď. Chytří investoři jsou venku. Je to úplně stejný vzorec jako v letech 1929, 1987 a 2008. Systematický odchod 12 až 18 měsíců před krachem. To 2 je akumulace zlata. Ta probíhá ve stejném 12 až 24 měsíčním okně jako obchod číslo 1. A zatímco sedíte v hotovosti, potřebujete ochranu proti devalvaci měny a inflaci. Zlato je řešením, které obstálo po 5000 let. Dovolte mi ukázat vám, jak se to vyvinulo. V roce 1929 byl Bernard Baruch jedním z nejúspěšnějších investorů počátku 20. století. Vydělal mění v předchozích panikách tím, že včas rozpoznal bubliny. V roce 1929 se Baruch nepřeváděl pouze do hotovosti. Převedl podstatné pozice do zlata, fyzicky. Věděl, že nadcházející krach povede zpočátku k deflaci, ale nakonec k manipulaci s měnou a inflaci. Zlato by zachovalo kupní sílu. Když došlo ke krachu, zlato si udrželo svou hodnotu na 20 dolarech a 67 centech za unci, což byla v té době oficiální pevná cena. Ale co je důležitější, v roce 1934, když Roosevelt devalvoval dolar přeceněním zlata z 20 dolarů na 35 dolarů za unci, každý, kdo držel zlato, zaznamenal 69% zisk v dolarech. Baruch se pozicoval dokonale. Jeho zlaté držby zhodnotily, zatímco akcie dále klesaly. Do poloviny 30. let 20. století byl Baruch bohatší než před krachem. Rok 1987. Role zlata v tomto krachu byla odlišná, protože rok 1987 byl jednodenní krach, který se rychle zotavil. Ale investoři, kteří koupili zlato před krachem v roce 1986 a na počátku roku 1987, stále profitovali. Zlato se na počátku roku 1987 pohybovalo kolem 300 dolarů za unci. Během říjnového krachu zlato vyskočilo na 475 dolarů, když investoři prchali do bezpečí. 58% zisk pak se stáhlo, když se trhy stabilizovaly. Ale obchod fungoval. Zlato chránilo majetek během maximální paniky. Paul Tudor Jones držel zlaté pozice spolu se svou hotovostí jako součást své obranné strategie. Vyplatilo se to. Rok 2008. Zde se obchod číslo 2 stal mimořádně důležitým. Zlato se v roce 2007 pohybovalo kolem 600 dolarů za unci, když chytří investoři začali zaujímat pozice. Jak se finanční krize rozvíjela v letech 2007 a 2008, jak banky krachovaly a Fed začal tisknout peníze, cena zlata prudce vzrostla. Do března 2008 zlato dosáhlo 1000 dolarů. Do roku 2009 to bylo přes 1200. Nakonec dosáhlo vrcholu na 1900 v roce 2011. John Paulson, poté co vydělal miliardy na obchodu číslo 3, spekulaci na pokles hypoték, vložil značný kapitál do zlata. Pochopil, že reakce Fedu na krizi by byla masivní tištění peněz. A tištění peněz znamená devalvaci měny. A devalvace měny znamená zhodnocení zlata. Paulsonův zlatý fond vydělal další miliardy k ziskům z jeho spekulací na pokles hypoték. Investoři, kteří drželi zlato od roku 2007 do roku 2011, strojnásobili své peníze, zatímco akcie se nikam nepohnuly. Rok 2025. Zde se obchod číslo 2 stává naprosto kritickým a probíhá právě teď v nebývalém rozsahu. Centrální banky po celém světě nakupují zlato rekordním tempem. V letech 2022, 2023 a 2024 centrální banky nakoupily přes 3000 tun zlata, což je nejvyšší tříletý součet od doby, kdy se začaly sbírat data v roce 1950. Čína nakupuje, Rusko nakupuje, Indie, Turecko, Polsko, Singapur, všichni akumulují zlato. Diverzifikují pryč od dolarů. Vidí to samé, co vidí chytří investoři. Neudržitelný dluh USA, nevyhnutelná devalvace měny. Zlato je ochrana. A nejsou to jen centrální banky. Miliardáři investoři akumulují. Ray Dalio se otevřeně vyjadřoval o držení 5 až 10% portfolií ve zlatě. Stanley Druckenmiller zveřejnil významné zlaté pozice. Dokonce i Paul Tudor Jones veřejně prohlásil, že vlastní zlato jako zajištění proti inflaci a znehodnocení měny. Zlato se v současné době obchoduje kolem 4500 dolarů za unci, což jsou rekordní maxima. Proč? Protože chytří investoři právě teď provádějí obchod číslo 2. Převedli do hotovosti v rámci obchodu číslo 1. Nyní převádějí část této hotovosti do zlata za účelem zachování bohatství. Když přijde krach, když Fed zareaguje neomezeným tištěním peněz, když dolar devalvuje o 20 až 30%, zlato prudce vzroste na 5000, 6000, možná i 10 000 za unci. Investoři držící zlato si udrží kupní sílu, zatímco všichni ostatní, kteří drží dolary nebo dluhopisy denominované v dolarech, přijdou vniveč. Obchod číslo 2 je v plném proudu. Akumulace zlata probíhá v masivním měřítku právě teď. Obchod číslo 3 je sázka na volatilitu. To je ten ziskový obchod. Obchod 1 vás chrání. Obchod 2 uchovává vaše bohatství. Obchod 3 vás udělá bohatými. To se stalo 6 až 12 měsíců před krachem. A vyžaduje to nástroje, které se vyplatí, když se trhy zhroutí. Dovolte mi ukázat vám, jak to fungovalo. Rok 1929. Poté, co Kennedy přešel do hotovosti a Barrow převedl majetek na zlato, dalším krokem bylo profitovat z nevyhnutelného poklesu. Nástrojem dostupným v roce 1929 byl prodej akcií nakrátko. Kennedy zaujal krátké pozice v mnoha akcích koncem léta a začátkem podzimu roku 1929. Prodej nakrátko znamená vypůjčit si akcie, prodat je za aktuální ceny a doufat, že je později koupíte zpět levněji. Kennedy platil poplatky za výpůjčky, zatímco akcie stoupaly po celý září. Ale rozuměl tomuto obchodu. Když v říjnu došlo ke krachu, akcie během několika dní klesly o 30%, během týdnů o 50%. Kennedy uzavřel své krátké pozice, nakoupil akcie zpět za zhroucené ceny a vrátil je věřiteli. Rozdíl byl jeho zisk. Odhady založené na Kennedyho známé akumulaci bohatství naznačují, že na svých krátkých pozicích vydělal 15 až 50 milionů. To odpovídá několika stům milionům dnes. Takto se vyplácí obchod 3. Riskoval platby prémií, zatímco akcie rostly. Vybral masivní zisky, když došlo ke krachu. Rok 1987. Obchod 3 Paula Tudora Jonese byl legendární a detaily známé, protože ho v tomto období natáčel dokumentární štáb. Poté, co shromáždil hotovost a nakoupil zlato, Jones zaujal masivní pozice v put opcích na futures kontrakty akciových indexů. Put opce vám dávají právo prodat za předem stanovenou cenu. Pokud koupíte put opce s realizační cenou 2500 na S&P, když je trh na 2700 a trh se propadne na 2000, vaše put opce mají hodnotu 500 bodů zisku na kontrakt. Jones nakoupil tisíce kontraktů. Utratil miliony na prémie a čekal. Trh se propadl 19. října roku 1987. Index Dow klesl o 508 bodů, což bylo 22,6%. Největší procentuální pokles během jediného dne v historii. Hodnota Jonesových put opcí vyletěla vzhůru. Ten den vydělal 100 milionů dolarů. Hodnota jeho fondu v samotném říjnu stoupla o 62%. Dokument ho zachytil u telefonu, jak provádí obchody a vydělává miliony v reálném čase. Je to nejperfektnější provedení obchodu 3, jaké kdy bylo natočeno. A vzorec byl shodný s Kennedyho přístupem. Platit prémie během čekání. Vybírat. Masivní zisky, když volatilita prudce 2008. Obchod 3 Michaela Barryho a Johna Paulsona je nyní slavný díky knize a filmu Sázka na nejistotu. Ale dovolte mi vysvětlit mechanismus, protože to je důležité. Burry nemohl přímo prodávat podřadné hypotéky nakrátko. Takové nástroje neexistovaly. Proto spolupracoval s Goldman Sachs a dalšími bankami na vytvoření swapů úvěrového selhání na hypoteční dluhopisy. Jedná se v podstatě o pojistné smlouvy. Burry platil prémie zhruba 2 až 4% ročně z nominální hodnoty pojištěné částky. Pokud koupil pojištění za 100 milionů, platil 2 až 4 miliony ročně. Pokud dluhopisy neselhaly, prémie ztratil. Pokud selhaly, vybral celou pojištěnou částku. Od 2005 do 2007 Burry tyto prémie platil. Jeho investoři byli vzteky bez sebe. Mysleli si, že se zbláznil. Trh s bydlením stále rostl. Každý měsíc prodělával peníze. Ale Barry rozuměl obchodu 3. V roce 2007 začala stoupat selhání podřadných hypoték. Začátkem 2008 začaly selhávat dluhopisy, které Barry pojistil. Swapy úvěrového selhání se vyplatily. Kontrakty, které Barry koupil za několik milionů na prémiích, vyplatily stovky milionů, když hodnota dluhopisů klesla na nulu. Jeho fond vydělal přes 700 milionů. John Paulson provedl stejný obchod ve větším měřítku. Jeho fondy nakoupily swapy úvěrového selhání za desítky miliard. Když se trh s bydlením zhroutil, Paulson vybral 15 miliard dolarů na výplatách. Celkem 20 miliard napříč všemi svými fondy. Osobně vydělal 4 miliardy. Toto je obchod 3 v maximálním měřítku, roky plateb prémií. Pak následovala největší výplata v historii hedžových fondů. 2025. Obchod 3 probíhá právě teď a nástroji jsou swapy úvěrového selhání na cenné papíry kryté komerčními hypotékami, put opce na akcie a indexy a call opce na VIX. Dovolte mi ukázat vám důkazy. Cena swapů úvěrového selhání na cenné papíry komerčních nemovitostí prudce vzrostla. Náklady na pojištění proti selháním komerčních hypoték se od roku 2021 zvýšily o 300 až 500%. Proč? Protože sofistikovaní investoři věří, že komerční nemovitosti se zhroutí. Kancelářské budovy ze 40 až 50% prázdné kvůli trvalé práci na dálku. Hypoteční úvěry se splatností při 3% úrokové sazby, které musí být refinancovány při 8%. Matematicky to prostě nevychází. Selhání jsou nevyhnutelná. Investoři nakupující tyto swapy úvěrového selhání platí nyní zvýšené prémie. Ale až se selhání začnou šířit v letech 2025 a 2026, tyto swapy se vyplatí masivně. Stejně jako podřadné swapy v roce 2008. Put opce. Na hlavní indexy S&P 500 a Nasdaq zaznamenaly neobvyklou aktivitu. Velké institucionální nákupy put opcí s expirací koncem 2025 a v roce 2026. Jde o sázky, že trhy se v tomto časovém okně zhroutí. Poměr put call, který měří objem put opcí vzhledem k call opcím, se drží nad jedničku. Nakupuje se více put opcí než call opcí. To naznačuje institucionální zajištění. Instituce kupují pojištění, provádějí obchod 3. Call opce na VIX jsou dalším signálem. VIX měří volatilitu trhu, při krachu prudce stoupá. Nákup call opcí na VIX je sázka na to, že volatilita exploduje. Došlo k velkým nákupům call opcí na VIX, které expirují po celý rok 2025. Bill Ackman veřejně projednával, že zvažuje zajištění podobná jeho obchodu z března 2020, kdy během týdnů proměnil 27 milionů na 2,6 miliardy. Přesné pozice nezveřejnil, ale signalizuje, že obchod 3 je v plném proudu. Vzorec je nepopiratelný. Napříč lety 1929, 1987, 2008 a nyní 2025 se stejné tři obchody dějí v řadě za sebou. První obchod. Převést na hotovost 12 až 18 měsíců předem. Druhý obchod. Hromadit zlato pro zachování bohatství. Třetí obchod. Nakoupit instrumenty volatility, které vynášejí, když se trhy propadají. Toto nejsou náhodné strategie. Jsou to mechanické reakce na stejné uspořádání. Extrémní ocenění, nadměrný pákový efekt, nevyhnutelná spouštěcí událost, která vynutí likvidaci a vyvolá paniku. A investoři, kteří rozpoznají tento vzorec, pokaždé provedou tytéž tři obchody. Nyní vám ukážu, proč tyto tři obchody fungují a vysvětlím mechaniku krachů. Každý velký propad se řídí stejnou posloupností. Začíná to bublinou. Ceny aktiv stoupají na úrovně odtržené od fundamentů. V roce 1929 se akcie obchodovaly za absurdní násobky. V roce 1987 byla ocenění přepjatá a maržový dluh vysoký. V roce 2008 se ceny bydlení zdvojnásobily během 5 let na základě podvodného úvěrování. V roce 2025 je Buffettův indikátor na 185%. Akcie jsou oceněny na téměř dvojnásobek HDP. Historické extrémy. Druhá fáze je euforie. Všichni věří, že ceny budou dál stoupat. V roce 1929 burzovní tipy od chlapců z čištění bot. V roce 1987 se programové obchodování vnímalo jako tajemství nekonečných zisků. V roce 2008 všichni věřili, že ceny bydlení celostátně nikdy neklesnou. V roce 2025 je to příběh umělé inteligence. Umělá inteligence změní všechno. Na ocenění nezáleží, jen nakupujte. Třetí fáze je maximální pákový efekt. Když ceny stoupají, pákový efekt zesiluje zisky, takže si všichni půjčují, aby nakoupili víc. V roce 1929 90% maržový dluh. V roce 1987 pojištění portfolia a programové obchodování vytvořili syntetický pákový efekt. V roce 2008 rizikové hypotéky a deriváty vytvořily pákový efekt 50:1 ve finančním systému. V roce 2025 je maržový dluh blízko rekordních maxim. Pákový efekt všude. Čtvrtá fáze je spouštěč. Něco způsobí malý pokles. V roce 2009 to byl podvod Hatryho v Londýně. V roce 1987 to byly rostoucí úrokové sazby a selhání programového obchodování. V roce 2008 to byly selhání rizikových hypoték. V roce 2025 by to mohla být selhání komerčních nemovitostí, geopolitický šok, kolaps velké technologické společnosti. Na konkrétním spouštěči nezáleží. Důležité je, že spouštěč zahájí pátou fázi. Pátá fáze je nucená likvidace. Když se investoři s pákovým efektem potýkají se ztrátami, dostanou výzvy k doplnění marže. Jsou nuceni prodat. Tento prodej stlačuje ceny níže, což spouští další výzvy k doplnění marže, další nucené prodeje. Tím vzniká kaskáda, spirála smrti. Ceny padají ne kvůli fundamentům, ale kvůli mechanickým nuceným prodejům. Proto se krachy dějí tak rychle. Není to postupné, je to vlna likvidace. Šestá fáze je panika. Strach ovládne všechno. Všichni prodávají. Nezáleží na tom, co vlastní. Prostě chtějí pryč. Likvidita mizí. Nabídky se vypařují. Ceny prudce padají dolů. VIX vystřelí na 50, 60, 70. Trhy klesají o 20, 30, 40% během týdnu. To je ten krach. A v tuto chvíli se vyplatí ty tři obchody. První obchod, tedy hotovost, znamená, že nejste likvidováni, nejste nuceni prodat, jste chráněni. Druhý obchod, zlato, znamená, že nedržíte znehodnocující se hotovost, když federální rezervní systém začne tisknout peníze na záchranu systému, zachováváte si bohatství. Třetí obchod, instrumenty volatility, znamená, že profitujete ze samotného krachu. Vaše prodejní opce, vaše credit default swapy, vaše nákupní opce VIX, ty explodují v hodnotě, když všichni ostatní ztrácejí všechno. Tyto tři obchody řeší každou fázi posloupnosti krachu a proto fungují pokaždé znovu a znovu. Takže, kde jsme teď v roce 2025? Jsme v pozdní fázi přípravy. První obchod je v podstatě dokončen. Chytré peníze nashromáždily rekordní hotovost, Buffettových 325 miliard. Prodeje insiderů na úrovních z roku 2007 jsou venku. Druhý obchod se zrychluje. Centrální banky nakupují 3000 tun zlata za 3 roky. Zlato za 4050 dolarů. Rekordní maxima. Obchod na zachování bohatství probíhá, třetí obchod se zakládá. Credit default swapy na komerční nemovitosti prudce stoupají v ceně. Instituce nakupují prodejní opce, aktivita nákupních opcí VIX. Sázky na volatilitu se umisťují. Tyto tři obchody jsou aktivní, což znamená, že jsme 12 až 18 měsíců před krachem. Na základě historického vzorce krach přijde koncem roku 2025 nebo v roce 2026. Může to být dříve, pokud spouštěcí událost urychlí časovou osu. Může to být o něco později, pokud trhy zůstanou déle iracionální. Ale okno je jasné, během 18 měsíců krach přijde. A až přijde, až index S&P klesne ze současných úrovní kolem 6600 na 3500 nebo níže, až se zhroutí komerční nemovitosti, až regionální banky selžou v klastrech, až nezaměstnanost vystřelí ze 4% na 9%, ty tři obchody se vyplatí. A pak přichází implicitní čtvrtý obchod. Poté, co se tři obchody vyplatí, poté, co jste zachránili kapitál, ochránili bohatství a profitovali z krachu, nasadíte všechno v době maximálního strachu. Nakoupíte akcie, když jsou dole o 50%. Nakoupíte nemovitosti, když jsou v exekuci. Nakoupíte podniky, když jsou v likvidaci. To je to, co udělal Kennedy po krachu v roce 1929. To je to, co udělal Buffett v roce 2008, když investoval 5 miliard do Goldman Sachs na absolutním dně. To je to, co udělal Ekman v březnu roku 2020, když použil svůj výnos ve výši 2,6 miliardy na nákup akcií za propadlé ceny. Čtvrtý obchod, nákup na dně, vytváří bohatství pro generace. Ale čtvrtý obchod můžete provést, jen pokud jste úspěšně provedli nejprve obchody 1, 2 a 3. Takže co byste měli dělat? Většina lidí nemůže tento vzorec provést dokonale. Nemají stovky milionů v kapitálu. Nemají přístup k institucionálním credit default swapům. Ale pochopení tohoto vzorce vám dává obrovskou výhodu. Můžete provést zjednodušené verze tří obchodů. První obchod. Shromáždit hotovost. Pokud jste v současné době 60 až 70% investováni v akciích, snižte to na 40%. Rozdíl držte v hotovosti nebo v krátkodobých státních pokladničních poukázkách. Ano, možná přijdete o nějaké zisky, pokud trhy dál porostou, ale až přijde krach, budete mít 30% svého portfolia ochráněno. A těch 30% se stane nákupní silou na dně. Druhý obchod. Kupte zlato. 5 až 10% vašeho portfolia do fyzického zlata nebo zlatých ETF, ne do akcí těžebních společností, ale pokud možno fyzické zlato v alokovaném úložišti. Až přijde krach a Fed natiskne neomezené množství peněz, zlato vyletí vzhůru. To zachová kupní sílu. Třetí obchod. Kupte si ochranu. Můžete nakoupit prodejní opce na SPY, ETF fond S&P 500. Není to nic složitého. Kupte prodejní opce s expirací za 6 až 12 měsíců s realizačními cenami 10 až 20% pod současnými úrovněmi. Zaplatíte 1 až 3% hodnoty svého portfolia. Pokud trhy spadnou, tyto opce by vám mohly vrátit 5 až 10násobek toho, co jste zaplatili. Pokud trhy nespadnou, přijdete o prémii. Ale to je pojištění. Platíte za ochranu a doufáte, že ji nikdy nebudete potřebovat. Nejdůležitější je psychologická příprava. Až přijde krach, až budou trhy dole o 40 až 50%, až každý titulek bude předpovídat konec kapitalismu, až bude stoupat nezaměstnanost a krachovat banky, musíte být připraveni jednat. Musíte mít seznam kvalitních společností, které chcete vlastnit. Společností se silnou rozvahou, nízkým dluhem, s produkty, které lidé budou vždy potřebovat. Apple, Microsoft, Visa, Johnson & Johnson, Procter & Gamble. Kvalitní společnosti, které přežijí a budou prosperovat. Až budou tyto společnosti v prodeji s 50% slevou, nakoupíte za hotovost, kterou jste ochránili v prvním obchodě, za kupní sílu, kterou jste si uchovali v druhém obchodě a se zisky, které jste získali ve třetím obchodě. Nakupujete agresivně, když jsou všichni ostatní ochromeni strachem. To je ta nejtěžší část. Ne technické provedení těch tří obchodů, ale mít odvahu nakupovat, když máte pocit, že svět končí. Tato psychologická odolnost odděluje investory, kteří z krachu zbohatnou, od investorů, kteří přijdou o všechno. Měl jí Kennedy, měl jí Baruch, měl jí Paul Tudor Jones, měl jí Barry, Paulson, Buffett, Ackman. Všichni ji měli. Ochotu jednat, když je strach maximální. To je to skutečné tajemství. Dovolte mi, abych vám představil časovou osu na základě tohoto vzorce. Právě teď jsme 12 až 18 měsíců před krachem. To znamená, že okno pro krach je na konci roku 2025 nebo v první polovině roku 2026. Může to být dříve, může to být o něco později, ale v tomto okně jsou ty tři obchody již aktivní. Hotovost se shromažďuje, zlato se kumuluje, sázky na volatilitu se umisťují, chytré peníze jsou připraveny. Až nastane spouštěcí událost, až se zhroutí komerční nemovitosti v kaskádě selhání, nebo zkrachuje velká banka, nebo vypukne geopolitická krize, krach se rychle zrychlí. Trhy klesnou o 20 až 30% během několika týdnů a poté o dalších 20 až 30% během několika měsíců. Dno nastane, až bude panika maximální, pravděpodobně v polovině až koncem roku 2026. Nezaměstnanost dosáhne 9 až 10%. S&P se dostane na dno kolem 3500 bodů. Bitcoin klesne na 20 000 dolarů nebo níže. Zlato vyletí na 5 000 dolarů nebo výše, jakmile Fed natiskne neomezené množství peněz. To dno, ten okamžik maximálního strachu, to je chvíle, kdy proběhne čtvrtý obchod. To je chvíle, kdy nasadíte veškerý kapitál, který jste ochránili, a všechny zisky, které jste udělali, a nakoupíte vše kvalitní za výprodejové ceny. Pak držíte 5 až 10 let, zatímco se trhy zotaví a vaše pozice se strojnásobí nebo zčtyřnásobí. To je celý vzorec. 4 obchody v průběhu 18 až 36 měsíců. Správným provedením se vytvoří generační bohatství. Pointa je následující. Ty tři obchody nejsou tajné. Nejsou to odfrknutí žádné insiderské informace. Jsou to zdokumentované historické vzorce, které se opakují, protože krachy následují stejnou mechanickou sekvenci. Extrémní ocenění, nadměrná páka, spouštěč, nucená likvidace, panika a investoři, kteří to vidí přicházet, dělají tři obchody. Převod na hotovost, nákup zlata, sázky na volatilitu. Tyto obchody fungovaly v roce 1929, fungovaly v roce 1987, fungovaly v roce 2008 a jsou prováděny právě teď v roce 2025 nejchytřejšími investory na světě. Warren Buffett sedí na 325 miliardách dolarů v hotovosti. To je první obchod. Centrální banky nakupují 3000 tun zlata. To je druhý obchod. Hedge fondy nakupují credit default swapy a prodejní opce. To je třetí obchod. Vzorec se odehrává v reálném čase. Jediná otázka je, zda jej rozpoznáte a zaujmete podle toho pozici, nebo zda ho budete ignorovat a podržíte si aktiva přes krach, čímž ztratíte 30 až 50% nebo více svého majetku. Většina lidí to bude ignorovat. Vždycky to tak dělají. Budou věřit, že tentokrát je to jiné. Budou věřit, že umělá inteligence změní všechno. Budou věřit, že Fed zachrání trhy. Budou věřit, že na ocenění nezáleží a přijdou o všechno. Stejně jako většina lidí v letech 1929, 1987 a 2008. Ale malá skupina ten vzorec uvidí. Provedou zjednodušené verze těch tří obchodů. Ochrání kapitál, zachovají bohatství a vydělají na krachu. A pak nakoupí na dně a stanou se bohatšími, než si kdy dokázali představit. Volba je na vás. Ty tři obchody byly provedeny. Vzorec se opakuje. krach přichází. Zaujměte tomu odpovídající pozici. Pokud vám toto video ukázalo vzorec, který jste nikdy předtím neviděli, pokud nyní chápete, že stejné tři obchody fungují před každým krachem, přihlaste se k odběru tohoto kanálu, protože během příštích 12 až 18 měsíců budu sledovat každý signál, každý prodej insiderů, každý nákup zlata centrálními bankami, každý prudký nárůst cen kredit default swapů, každé varování, že se blíží krach. Uvidíte, jak se vzorec rozvíjí v reálném čase a budete přesně vědět, kdy provést ty tři obchody, pokud jste to ještě neudělali. Toto není finanční poradenství, toto je rozpoznávání vzorců. Vzorec se opakoval čtyřikrát v minulém století 1929, 1987, 2008 a nyní 2025. Ty tři obchody jsou stejné. Sekvence je stejná. Výsledek bude stejný. Zaujměte pozici, dokud ještě můžete. Protože až přijde krach, až se to už bude dít, bude pozdě, obchody musí být provedeny před krachem. V tom je celá pointa. A před krachem je to správné.
To je to správné. Já jsem se vás dovolil tady trošku vtáhnout do některých informačních toků, ze kterých mimo jiné také čerpáme. Jsou to záležitosti nejenom tohoto kanálu, když to takhle řeknu, zdrojů, informací, ale pochopitelně jsou tady i hlubší informace třeba o fungování bank a tak dále. To byste si museli poslechnout, dejme tomu Andrease Klause. Andreas Klaus, když si dáte, tak vám vyjede i v češtině, teda s překladem, vám vyjede, když navštívil, tuším, Lucernu, kde měl, myslím, že v Lucerně měl velkou přednášku pro jednu firmu tady. On říká úplně stejné věci. Jo. Ty stejné věci říká řada dalších lidí, kteří jsou buď investory, a nebo pozorovateli investorů. Je logické, že my jako drobní lidé nemáme, dejme tomu, takové nástroje, aby jsme tam kupovali nějaké pozice ve swapu a opce a podobně. My pochopitelně máme jiné věci. Ono totiž zase, jo. Oni mají, ti velcí, mají problém umístit ty svoje peníze někam. To není vůbec žádná sranda. Nakoupit fyzické zlato v krátkém čase za miliardy dolarů nejde. Nejde. Ono to neexistuje. A proto oni nakupují zejména to nefyzické, jo. A to je taky trošku mimo. Takže oni to kombinují, fyzický kov a ten, ty poukázky o tom, že někde teda jsou, je ten kov uložený. My máme tu výhodu, že s našimi prostředky, které máme finančními, to množství, které máme, tak se dá vykrýt ten náš požadavek fyzickým kovem. Což nám dává neskutečné možnosti. Mnohem lepší možnosti, než mají oni. Zatímco oni musí ten zisk udělat na volatilitě s ohledem na pokles některých indexů nebo na pokles akcí, my si můžeme dovolit udělat mnohem snažším způsobem, řeknu bez menšího rizika, s rozhodně menším rizikem, kdy oni si nakupují na základě svojí víry v to, že to správně odhadli, tak je to stojí každý měsíc nějaké miliony za to, že mají někde ošetřené miliardy a doufají, že na tom jednou vydělají. Když si nakoupíte stříbro nebo zlato, tak už v tu chvíli máte ošetřené vlastně svoji hotovost, máte ošetřené svoje peníze, svoje finanční prostředky a můžete využít tu volatilitu směrem nahoru, ne směrem dolů, ale směrem nahoru a svést se v tom. Takže tady se nabízí přímo ta rošáda. A teď já to vemu úplně celé. Představme si člověka, pan Novák má byty, které pronajímá, dělá mu to peníze. On je spokojný a je šťastný. To je přesně ten typ investora, který chvíli uvažoval a v nějakou dobu, protože to bylo moderní a dělali to všichni, tak on šel a nakoupil ty byty. S tím, že on tam vidí, že pokud měl hotovost, prostě měl na to prostředky, tak dobrý. Pokud to kupoval za hypoteční úvěr, který ještě nemá splacený, tak má velký problém do budoucna. To znamená, nebo pokud má už tu hypotéku zaplacenou, tak ten problém není tak velký, přijde tam jenom o spoustu peněz. Co by měl ve smyslu toho, co jsme tady teďko poslouchali, co je ideální řešení pro všechny nováky, kteří mají dneska majetek v nemovitostech nebo v cenných papírech, čili v nějakých bankovních derivátech? Obojí je takzvaně přehřáté. To je to vysoké ocenění, jak on tady říká. My tomu spíš říkáme, že to je přehřáté a že ty ceny jsou příliš nadhodnocené. Jsou nereálné ty ceny. A co na tom, že to pořád roste? Tady se bavíme o riziku. Roste to, protože to roste do toho krachu. Čili už je to tak přehřáté, že smysluplnost a udržitelnost těchto vysokých cen a ještě nějakého růstu samopohřbí ty investice jako takové. Proč se tyto věci dějí? Proč existují dneska deriváty bankovní? Protože právě ty velcí kluci, psal jsem o tom, můžete se podívat na stránky tanzanit.info, či www.tanzanit.info. V sekci blog, tak v blogu, mám nějaké články. A v jednom článku přesně toto popisuju. Velcí kluci manipulují ty trhy a v podstatě tam si dělají nějaké zisky. Proč dneska bankéři ženou lidi do dlouhodobých investičních produktů? Protože potřebují udržet ty lidi v těchto investicích, protože penězi těchto lidí bude zaplacen zisk těch, kteří z toho včas odejdou. Prostě z přehřátého trhu s nemovitostmi, z přehřátého trhu se všemi typy cenných papírů, protože ohodnocení těch firem, ohodnocení toho, na čem stojí ty deriváty, tak rozdíl mezi skutečnou cenou a tou cenou, která se tam někde vyšplhala, je obrovský, je neúměrný. A ta neúměrnost způsobí, že se to celé zhroutí. A navíc do toho připadají pochopitelně ty další věci, které ten krach jednoznačně přivodí. Takže bez vnějšího vlivu by stejně ty trhy ve velmi krátké době spadly. A někdo mi řekne, ale nemovitost mi vydělává peníze. No zatím ano. Ovšem brzy nastoupí první fáze zdanění uhlíkové daně, druhá fáze, nemožnost nakládat s tou nemovitostí, pokud není v souladu s tím nejvyšším oceněním. Co se týká tepelné prostupnosti, čili co se týká efektivity zateplení a tak dále. To znamená, to je přímý vstup státu do majetkoprávních vztahů každého občana. Takže kdo si myslí, že jeho nemovitost je jeho, že má nějakou chalupu tamhle, kterou nemá zateplenou, protože tam topí 3x, 4x, 5x za rok, jinak tam pobývá hlavně v létě, tak ji nebude moct ani prodat, tu nemovitost. Bohužel, ale na tom trhu to způsobí kolaps těch cen a ty ceny spadnou. On to tady vysvětloval, myslím si, že nemá smysl jako to dál omílat. Takže když někdo má nainvestováno v přehřátém, v přeceněném, nadměrně přeceněném portfoliu, tak je potřeba o tam teď odejít. Dobře, že to je takhle vysoko, ale riziko je přímo úměrné té vysoké ceně nemovitostí. Ať se někomu líbí nebo ne, mít dneska, nebo kupovat dneska nemovitost a říkat, že to je nějaká dobrá investice, je nesmysl. pokud někdo prahne po té nemovitosti, a já neříkám, že nemovitosti v jiném čase jsou špatné. Já říkám, prodejte ty nemovitosti, ochraňte ty peníze, které stržíte před inflací a před dalšími vlivy a zanedlouho, on tady mluví o 3 letech, zanedlouho si koupíte za ty samé peníze, které byste dneska dali za jeden byt 1,1, tak si koupíte 10 bytů 1,4 nebo 15 bytů 1,1. Minimálně. A nebude vám vydělávat jeden byt, ale bude vám vydělávat 15 bytů. Ale ten čas přijde. Čas k nakupování. Teď je čas prodeje nemovitostí. Teď, kdo má mozek, tak prodává nemovitost. Neználkové kupují nemovitosti. Chytří kupovali nemovitosti, když ty byty byly za 150 tisíc. Chytří je dneska prodávají za 2,5 milionu. Hloupí tenkrát nekupovali a teď to chtějí dohnat, takže zaplatí ty zisky těm chytrým. Nejde jenom o to, kolik to vydělává, jde o riziko, které tam existuje. A to riziko je prostě příliš velké. Takže prodám byt, vemu ty peníze, koupím zlato, pokud to budu dělat rychle, pokud to budu dělat později, už budu muset dělat, mít k dispozici jenom stříbro. Koupím zlato, počkám, až to zlato vyleze ještě o $1,000 třeba nahoru, nebo o $3,000 nahoru za jednu trojskou unci. Prodám zlato, ovšem musím, přestože zlato má potenciál 140 násobku své ceny, tak musím uvažovat tak, že já budu reálně schopen ho prodat, když to zlato bude, dejme tomu, na $10,000. Pak už to nebude mít kdo koupit, už to nebude nikdo nakupovat, protože všichni už zase budou nakupovat stříbro. Takže pokud tak nakoupím zlato teď, jednak v tom udržím ty peníze před inflací a jedna a dvě svezu se na té vlně toho růstu, která je prudká, je hodně strmá, to znamená v krátkém čase velký výnos. Koupím za 4,5, prodám za 9. Mám 100% vyděláno. A to může být otázka půl roku. To může být otázka 3/4 roku. Toho zlata vystoupím a mám znásobený kapitál. Koupím stříbro, které vždycky jde nějaký čas po tom zlatě. To znamená, že stříbro je extrémně podhodnocené, zatím ještě ani nedorovnalo zlato v tom standardním odskoku, který vždycky má cenově. To znamená, že třeba když zlato stojí 100, tak stříbro stojí 10. Dneska je to spíš to, že zlato stojí 100 a stříbro stojí 3. Takže o tomhle to mluvím. Takže je potřeba to dát do toho stříbra, protože byť tam je 21% DPH, tak je to pořád ale dobrý, protože když se bavíme o násobcích, tak mě 21% DPH nemůže trápit. Počkám si, vyvezu ten kapitál, zdvojnásobím ho v tom stříbře, nebo ho strojnásobím, když to dobře půjde, dobře to trefím, a potom za to koupím kámen. Proč? Protože v tu dobu ještě nebudou připravené jiné kupní možnosti. A nebo už budou, a tak to rozdělím, koupím kámen, třeba tanzanit, kde na mě bude čekat z 10 až 40 znásobení toho, co jsem do toho vložil, ve velmi krátké době, cirka 5 let, možná i kratší. A pokud už budou nemovitosti padlý na 10 cen, tak už budu kupovat i nemovitosti. Proč? No protože budou nad dně ty nemovitosti. Nebo si koupím nějakou firmu, která má zavřeno, protože to, co vyrábí, je sice dobré, ale v době krize to lidé nekupují. Nebo si koupím nějakou vodní elektrárnu v dobrém stavu, kterou ale nikdo nestihl zaplatit a propadla bance a banka to prodává prostě za 10. Budu kupovat takovéto věci, rozumíte? Jo? Nebo si koupím farmu, abych tam mohl pěstovat dobytek, protože farmář si nakoupil spoustu věcí na úvěr a banka mu to zrekvírovala. Tak já si to koupím. Farmář mi tam bude dál, tak teďko hospodařil, měla to banka, on tam dál hospodaří, ale zisky jdou bance, protože splácí, tak já to koupím, vykoupím to od té banky, ty zisky půjdou mně a ještě přidám tomu hospodáři a bude mi tam fungovat. Budu majitel té farmy, hospodáři udělám dobrý život, udělám z toho perfektní farmu, všichni budou spokojení a mě potečou z toho stále peníze. Čili je potřeba takhle uvažovat. Je potřeba ve správný čas dělat správné věci. Kdo nevěří tomu, že se tady budou prodávat byty a nemovitosti za desetinu, tak to nedělejte. Buďte těmi, kteří prostě jedou v nějakém zastaralém modelu, na který jsou zvyklí. Já jsem vám schválně pustil to video proto, abyste si naslechli prostě i jiné názory od jiných lidí. Je to tam krásně popsané, co dělají ty velcí kluci, protože když to dělají velcí kluci, je to dobré pro ně, proč by to nebylo dobré pro nás. Ale je to jednoduché prostě. Teď je potřeba prodat rizikové investice. To jsou různé typy fondů, které stojí na bankovních derivátech. To jsou různé akciové trhy, to jsou různé akcie Apple, různé akcie Microsoftu, různé akcie Bůh ví čeho. To se zhroutí. Pokud nejste přímými akcionáři těchto firm, a teď ještě potřeba si říct, které firmy to jsou, jestli ty firmy jsou schopné přežít v období, kdy lidé budou tak mít na to, co je pro ně nezbytné. To znamená, pokud ta firma dneska vyrábí něco, co je zbytné, třeba to je firma na mobilní telefony, tak z toho bych rychle utíkal. Protože toto lidi klidně oželej. Budou řešit, za co budou jíst, za co budou bydlet. A jestli mají nebo nemají starý mobil, jim bude úplně putna. Možná ani nebudou potřebovat, aby ten mobil fungoval, protože nebudou mít na poplatky. Potřeba takhle vybírat jako kdyby ty správné firmy, které kde bych, dejme to, pokud bych měl přímý majetkový podíl, buď ve formě akcí na držitele, nebo majetkového podílu v té firmě, jiné vlastnictví neuznávám, protože jiné vlastnictví je o krachu a o tom, že vám zbydou oči pro pláč. Pokud máte akcie na akciovém trhu, nebo jste tedy v trhu s cennými papíry, to je nejrizikovější oblast. Já neříkám, že to nevydělává dneska. Já říkám, že to je nejrizikovější oblast. Proč? No, protože na to riziko uzavírají pojistky. Velcí hráči uzavírají pojistky na to, že to krachne. Tak oni asi vědí, že to krachne. Jinak by ty pojistky, které jsou neskutečně drahé, tak by neuzavírali. Ale protože oni mají velké objemy těch, pro ně to je spekulativní pochopitelně investice. Oni velmi draho pojistí ty svoje indexy, protože vědí, že jim to vydělá ty peníze. Protože to riziko tam je tak velké, že se to prostě stane. Ne jestli se to stane, jenom otázka, kdy se to stane. A stane se to v příštích půl roce až třech letech. Jak to tam zaznělo. Ale to nějaký měsíc už. Takže předpoklad, kdy se zhroutí nemovitostní trh, je konec roku 2025 a první polovina roku 2026. Pak to může být plus minus něco, ale jsme velice tomu blízko. Velice tomu blízko. Tak nedělejme, že to není. Čili konzervativní cesta dneska je to prodat nemovitost, koupit kámen. Pokud se tomu hodláte věnovat, já vám s tím rád pomůžu. Prodejte nemovitost, kupte zlato, pokud to bude rychlé, potom kupte stříbro a potom, až to budete mít strojnásobené nebo 16násobené, tak můžete si koupit několik velice drahých kamenů. Fór je totiž v tom, že ty kameny nebudou zdražovat takovým tempem, jak budou padat ceny těchto všech věcí. Zlato ano, zlato velmi brutálně zdražuje, s ohledem na to, v jakém úpadku jsou trhy s nemovitostmi a v jakém úpadku jsou všechny trhy s derivátama bankovníma. Proto zlato zdražuje. Ale a taky v důsledku zdražuje hlavně proto, že díky těmto věcem je o to zlato enormní zájem a velké korporáty nakupují. Proto to zlato zdražuje. Čili to, přes co se to děje, je ten trh s tím kovem, ale proč je ten velký zájem? Protože papír a nemovitosti dneska jsou v přehrátém stavu a brzy přijde krach. Proto všichni utíkají přes peníze, za které kupují to zlato. Jakmile jednou máte zlato, tak máte jednu výhodu. Vy to zlato, aspoň tak, jak my to umíme, vy to zlato přímo směníte, tak, jak jste směnili finanční prostředky, směníte do kovů, do zlata, tak zlato směníte přímo za stříbro a stříbro přímo směníte do kamene. Vůbec u toho nebudete držet jedinou korunu, to znamená, nebudete vyvádět zlato do měny, z měny do stříbra, ze stříbra do měny a z měny do kamene. To vám dává jednu jistotu. To vám dává jistotu, že nabídete ten neevidovaný, neregistrovaný majetek, nabídete bez té stopy. První stopa vede k tomu zlatu, ale protože vy zlato můžete neregistrovaně prodat, tak tím se tam zavřou ty dveře, už do toho dál nikdo nevidí. Čili když už to potom nevalíte nikam do peněz, tak nepracujete s penězma, jak říká zákon, které musíte evidovat, za co jste je utratili v tom větším množství. Když půjdete a prodáte zlato a vezmete si za to peníze a půjdete koupit stříbro, tak děláte transakci s hotovostí a na to se vztahuje zákon, který říká, kolik můžete volně a kolik nesmíte už udělat. Už existuje od roku 2026 budou existovat pochopitelně další zpřísnění v tom zákoně. A vy, když budete nakládat se svojí hotovostí, už musíte nakládat dle zákona a už nemůžete s ní volně nakládat. Už jste limitovaný určitýma částkama a když je překročíte, tak jste mimo zákon a nebo musíte registrovat všechno to, co za to budete nakupovat. Takže měli byste registrované stříbro v podstatě. Jo? Takže vy, když kov směníte za kov, a kov, čili zlato za stříbro a stříbro za kámen, tak neporušujete zákon, byť to budou objemy v milionech. Neporušujete zákon, protože zatím to můžete dělat neregistrovaným způsobem. To je totiž ta největší výhoda celé té kaskády, o které tady mluvím, o té rošádě. Vy nabídete neregistrovaný majetek bez té stopy nutnosti nějakým způsobem vypisovat a registrovat převody té hotovosti. Tam to, o to tady jde. Čili když to uděláte přes banku, tak je to registrované automaticky, když to uděláte v hotovosti, tak jste mimo zákon, pokud se nepřiznáte. To je to důležité. Jak mít neregistrovaný majetek? Když máte neregistrovaný majetek, tak ho nemáte registrovaný ani v této zemi, ani v jiné zemi. Kameny jsou neregistrovaným majetkem. Můžete je volně převážet bez toho, že byste porušovali zákon. Protože některé země mají pochopitelně, třeba když pojedete do Ruské federace a budete mít nadlimitní množství eur nebo dolarů, no tak vám to zabaví, protože tam asi chcete něco organizovat, třeba. Takže vy nemůžete jen tak volně převážet peníze v hotovosti. Můžete si je převést v rámci bankovních převodů, no ale to jsme zase v tom registrovaném pásmu, že jo. Zatímco kámen převezete a kámen zlikvidníte za jiné majetky a neporušujete vůbec nic. Protože kameny mají tu specifiku, takže nám dávají tu největší míru svobody. Největší míru svobody. V Německu připravují, a víme, že z Německa vždycky chodí spousta věcí potom do zbytku Evropy, v Německu připravují zákony na to, aby bylo limitované množství držení zlata, to znamená držení zlata nad určený limit je trestná činnost, stejně jako pohyb hotovosti nad určitý limit je trestná činnost. To znamená, všechno toto už se začínají utahovat šrouby a do konce roku platí to, jak to máme teď, a do konce roku nejsou ještě přeceňované kameny. To znamená, že je spousta kamenů, které byly naceněny začátkem roku tohoto, ještě se neprodaly, takže jsou za původní cenu. Všechny kameny, které přichází, tak už jsou za aktuální ceny. Za aktuální ceny, tak jak byly nakupovány dráž, tak zase dráž se prodávají. A po novém roce se bude přeceňovat všechno, co je ve skladu. To znamená, všechny kameny, které zatím čekají na svého majitele, tak se zdraží. Proto je docela dobré reagovat co nejrychleji a tu směnu provádět v nějakým rozumným čase. Líbí se mi, že chodí spousta lidí, posluchačů, kteří máte nakoupené kovy třeba z roku 2012-10, nakoupili jste velmi dobře, i když v tu dobu to vypadalo, že to je docela hodně drahé. Nakoupili jste velmi dobře. Dneska za to zlato kupujete kameny. Platíte tím zlatem ty kameny. To je naprosto úžasná věc. Aniž byste se dotkli měny jako takové. Tyhle ty transakce pochopitelně umíme a rádi je děláme, protože to je právě to chytré pracování s těmi investicemi. Teď je doba, na které chytří vydělají a pasivní nebo nevědomí to zaplatí. Teď prostě je ten vrchol ekonomického, hospodářského a monetárního cyklu. Zbíhají se nám všechny tři. Je evidentní, že to bude velký průšvih. Tady v tom videu bylo jednoznačně řečeno, dokonce i to okno bylo ohraničeno časově. My jsme už dneska v tom okně. Jsme už dneska v tom okně. Co to znamená? Že v pondělí už může být všechno úplně jinak. Každý den se může stát, že to bude všechno úplně na ruby. Takže není, pokud jako to hodláte řešit, tak to řešte, protože čekat na to, až zlato spadne dolů, nebo to nesmysl. Prostě, až zlato spadne dolů, tak už nebude zajímavé ho koupit. To půjde jenom nahoru. A ta dynamika růstu, ta zrychluje. Dynamika rizika mimo zlato a stříbro extrémním způsobem zrychluje. Pokud máte naspořené peníze někde jinde, bude to problém. Teď chci říct jednu důležitou věc. Ty kameny nebo cokoliv můžete potom proměňovat za něco, co vám bude vydělávat peníze furt. Protože někdo řekne, hele, já tam ty peníze sice dneska mám pasivní, ale já bych sem chtěl, aby mi ta investice průběžně vydělávala. Když to dám do toho kamene, tak sice mi kámen poroste, ale já si na ten zisk nesáhnu. No to je pravda. Takže musíme se pak rozhodnout a říct si, chci ten kámen uchovat pro příští generace, to znamená, co by se stalo, kdyby se nic nestalo? Máte peníze na účtu, na tom účtu ty peníze budou, vy je nespotřebujete, oni vám tam zůstanou, takže jednou to po vás někdo zdědí. Co se stane, když za ty peníze koupíte ten kámen a něco se stane? No tak jste ochránili to, co jste našporovali, tak jste ochránili v tom kameni a bude na vás nebo na vašich dědicích, jestli to necháte ležet, jako byste to nechali ležet na tom účtu, jestli to necháte ležet v tom kameni, a nebo jestli to proměníte, změníte za něco, co vám bude pravidelně dělat nějaké příjmy, nějaké peníze. Vy ten kámen potom můžete použít k tomu, že koupíte nemovitosti, které budete pronajímat. Ten model koupím nemovitost a pronajímám, ten je dobrý, ale vy budete nakupovat ty nemovitosti až v době, kdy budou za desetinu ceny. Pokud tam budou daňové zátěže, tak budou 10x menší. No a protože to bude přiměřeno procentuálně k těm cenám. A nebo budou tak vysoké, že by ty nemovitosti nikdo nekoupil, nikdo by je nechtěl si pronajímat, takže se budou muset některé zákony odbourat. To tak vždycky bylo. Zákony se upravovaly tak, jak to chtěli ti, kteří vládli majetkem. Vždycky to tak bylo, kromě socíku. Čili počkáte si, až se to odbrzdí a pak to nakoupíte. No, nebo koupíte nějaký výrobní závod. Koupíte nějakou rodinnou firmu. Koupíte nějaký vyvinete, nebo takhle respektive, koupíte něco vyvinutého, teď nemyslím žádnou paní, ale něco vyvinutého, co je potřeba uvést na trh, budete si s tím moc hrát. Budete mít prostě na to prostředky. A nebo se jenom budete chtít přesídlit do nějaké části světa, kde nebude vládnout NVO. Třeba. Vy k tomu máte veškeré vybavení, protože jste si převezli majetek, kam jste potřebovali. Jak si převezete nemovitosti, které, se kterými nemůžete ani nakládat, protože neodpovídají, nesplňují dané písmenko na té stupnici těch energetických štítků. Nemůžete to prodat, nemůžete to pronajmout a nesmíte to ani obývat, jo? Tak je to váš majetek, nebo to není váš majetek? A nakonec ještě budete muset zaplatit velké peníze za likvidaci takového objektu. Tam totiž to celé směřuje. A nebo to od vás potom někdo koupí za tu desetinu, za pár frců to zateplí, anebo to ani nebude zateplovat, protože se změní zákonodárství a najednou on to bude moct pronajímat, ale vy jste z toho byli zoufalí. To jsou reálné věci v praxi, to takhle funguje. Ty investorské požitky pochopitelně jsou přímo úměrné práci, kterou tomu věnujete. Ten, kdo jednou něco koupil a očekává, že ho to po celý život bude naplňovat nějakým ziskem, můžete na to zapomenout. To jenom je buď delší nebo kratší doba, po kterou to funguje, záleží v jaké části toho cyklu jste to nakoupili, jestli na začátku nebo ke konci, nebo někde uprostřed. Ale včera jsem tady s Jiřím četl ten článek o tom zateplování a o tom, jak se tady budou ty nemovitosti krást zabít. Oni už se vlastně kradou tím, co se přijalo, tak tím se kradou. Uvidíme, co s tím udělá ještě nová vláda. Uvidíme, jak dlouho bude trvat, než se rozpadne celá ta evropská šaškaráda. Může to být velmi rychlý proces. No a pak pochopitelně půjde do kytek i celý Green Deal a všechny tyhle nesmysly. Jenomže je potřeba se na to zaměřit. Ale to nebude mít, i když se tohleto stane, tak to nebude mít vliv na to, že se zhroutí trh s nemovitostmi. Ten se zhroutí úplně z jiných důvodů. Ten se zhroutí proto, že se zhroutí trhy s cennými papíry, zhroutí se trh s hypotékama, hypotéky budou zesplatňovaný, to znamená, že lidé budou muset ty nemovitosti rychle začít prodávat, bude přetlak nabídky na trhu, buď zabavených, anebo před zabavením prodávaných nemovitostí a cena nebude možná ani desetina, ale klidně, klidně to bude jenom pětina. Pardon, obráce. To bylo bude to třeba ne desetkrát, ale dvacetkrát dole. Tak, abych to řekl. Před dvacetina je víc než desetina, že jo? Není? Není, říkám to dobře. Dvacetina je 5% a desetina je 10%. Vidíte, člověk se namotá, ani nemrkne. Tak, to je jedno velké téma, které jsem potřeboval probrat, protože řada z vás mi psala. A to, že já jsem říkal, pořiďte si kámen, nechtěl jsem vás přehlcovat. Chtěl jsem jenom, aby, když se do toho dáte, tak aby jsme se potom mohli bavit dál. Co dál? Chcete si kámen nechat jako rodinný poklad, protože ho nepotřebujete likvidnit a budete čekat na ten svůj 10-40 násobek? Bude to pojistka pro vaši rodinu, že takový poklad v rodině existuje a když by rodině bylo nejhůř, tak má co likvidnit a má z čeho ten problém narovnat? A nebo to bude jenom přenoska na kapitál nebo na nějaké, řeknu, majetky, které máte, přenoska do nové doby nebo do BRICSu. Jo? To tak prostě je. Tenhle ten přístup vám vlastně zabezpečí to, že vás nevoškubou. Svět se rozdělí na jenom dva typy lidí. Ať už něco máte nebo nemáte, tak to zaplatíte, pokud neuděláte nějaké kroky. Většina lidí bude těmi platiči, menšina lidí bude těmi, kteří se zachovají chytře a zachovají si to, co dejme tomu nastřádají. Je jedno, jestli máte 10 tisíc nebo máte 10 milionů, je to úplně jedno. Pro každého je to nějaká pojistka, nějaká záruka do budoucnosti. Je nesmysl prostě nechat si to jenom tak prostě ulítnout. Jo? Takže přátelé, pomalučku se naplňuje čas k tomu, abychom se rozloučili. Já udělám jednu věc. Já vám to video dám, když kať ještě pod pořad. Můžete si ho pustit i z obrázky. To je jedna věc, kterou udělám. A druhá věc, že můžete mi psát, pochopitelně svoje dotazy, k této problematice, nebo si můžete kliknout na www.tanzanit.info, tam klikněte, máte tam formulář, díky kterému si můžete objednat moje služby, to znamená, můžete si objednat asi, buď konzultaci, nebo asistovaný nákup. Jo, můžete získat v podstatě takový erudovaného průvodce tou problematikou a učinit věci správným způsobem. A hlavně nakoupit takové, když to řeknu, směnit do takových kovů a takových kamenů, které opravdu jsou tím, za co jsou vydávány. Protože je tady obrovské množství podvodných produktů, které se tváří, ale jako investiční kameny. A nejsou to investiční kameny. A protože to neznáme, tu problematiku, tak by leckdo mohl velmi snadno si naběhnout. Hlavně to poznáte podle extrémně nízkých cen za jeden karát. Tak, to jsem chtěl, jinak když si kliknete pochopitelně na Midgard, na studio.midgard.cz, ten formulář tam je taky, je to ochrana před krizí, takže můžete to použít. No to je asi všechno, já si myslím. Víc to dneska nevymyslíme, já tady najdu jednu písničku, kterou vám chci pustit. Asi veselou nějakou, ne? Na závěr si dáme, protože kdo by chtěl mít smutek, když se věci vyvíjí tak hezky, ne? To by byla škoda. Tak já se kouknu, kde to mám. Nechci dát Alexandrovce, chci dát Michala Davida, protože si myslím, že to je taková ta vhodná písnička na to rozproudění teďko tady. Jenomže já to nemůžu najít. To tak bývá. Jackson, to ne. Už to mám. Takže přátelé, to je všechno. Po mně nevím, kdo nastupuje, takže zatím se nikdo nehlásí. Je to jasné. uslyšíme se v pondělí. Od mikrofonu se loučí pro teď jak jinak než Petr Václav.
Siete pronti a ballare e cantare con il trio d'amici, vai!
Vorrei più ali tagliante, per volare sempre più distante. Ah, è una baracca sul fiume, per pulirmi in pace le mie piume. Ah, un grande letto, sai, di quelli che non si usano più.
Sarà la nostra mamma Maria.
Un gatto bianco con gli occhi blu, un vecchio vaso sulla TV, nell'aria fumo delle candele, due guance rosse, rosse come mele.
Un quinto incontro, la gelosia è una ricetta per l'allegria.
Certo, ma perché? Sarà perché ti amo? Sì.
Che confusione, sarà perché ti amo. È un'emozione che cresce piano piano. Stringimi forte e stammi più vicino. Se ci sto bene, sarà perché ti amo.
Io canto al ritmo, veloce il tuo respiro. È primavera, sarà perché ti amo.
presidente.